Direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa qamiis bisha May ee sanadka 2022 kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo soo gaaray magaalada Muqdisho oo lagu ballansan yahay in uu ka furmo shir madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kaga arrinsan doonaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay galmudug ayaa yimid, madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in haddii ay daydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha dalka Kenya oo maanta xariga ka jaray dekad cusub oo ku taala Lamu. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah qamiista maanta ah, waxaana kulankaasi codsaday ururka Islaamka iyo koox wadamo carbeed ah oo qaramada midoobay ka mid ah si looga hadlo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ee ka socda mareenka Gaza. 19 wasiir arrimaha dibadeed ayaa kulankan u soo safraya, waana kulankii ugu sarreeyay heerkiisa oo si toos ah looga qayb galo xarunta qaramada midoobay ee New York tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus muddo ka badan 24 bilood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Gaza ayaa isaguna ka hadli doona kulankaasi. Dagaalada ayaa weli ka sii socda Gaza, waxaana ay diyaaradaha Israa'iil duqeeyeen magaalada Gaza iyo magaalooyinka kale ee Deir al-Balah iyo Khan Yunis. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa u safray gobolka maanta oo Khamiis ah si uu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil sare oo ka mid ah maamulka Falastiiniya. Wuxuuna safarkiisaasi ku tilmaamay mid loogu laabqaboojinayo shacabka labada dhinac kuwaasi oo maalin walba u baqan noloshooda. Maleeshiyada Taliban ayaa qabsaday deegaano ku yaala bariga Afghanistan oo ay haddana waxay bilaabeen inay wada hadalo xabba joojin ku meel gaara ay la galaan dowladda dalkaasi, waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli ay dalkaasi iskaga baxayaan ciidamada Mareykanka oo horkacayo. Dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayida oo ay dumar iyo caruurina ku jiraan. Gobolka Helmand ilo wareedyo siyaasiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in Taliban ay soo galeen magaalada la isku haystay ee dowlad shaah ee gobolka Lagham kadib markii ay ciidamada dowladda Afghanistan dib uga gurteen difaacyadoodii iyagoo aanan wax iska caabin ah sameynin. Maleeshiyada Taliban ayaa dab qabadsiiyay dhowr dhismo oo ay dowladdu lahayd iyo fariisimada ciidamada ay ka baxeen magaalada. Magaaladan ayaa 6 bilood ee ugu dambeysay waxay ahayd mid wajahaysa weeraro joogta ah oo uga imanayay maleeshiyaadka Taliban. Agaasimo goboleedka hay'adda caafimaadka adduunka ee Yurub ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Yurub ay hoos u dhacday 60% bishii hore, balse waxa uu taxadar ka muujiyey in horumarkaasi uu yahay mid si fudud ku lumi kara. Wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacaya tiro sarreysa oo xanuunka coronavirus ah. Xarun goboleedka isagoo la hadlayay kulan joogto ah oo xaaladda looga warbixiyo agaasimo goboleedka hay-adda w h o hannes kluk oo ku sugan xarunta heer gobol ee copenhagen ee dalka denmark ayaa sheegay in 8 waddan oo ka mida midooda yurub weli xanuunku uu sarreeyo iyadoo uu ku dhacayo 150 qof 100,000 ee qofba. waxa uu ka digay in xanuunka uu dib u soo labakacleyn karo qaaradda marka dib loo furo. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii saraakiisha midooda yurub ay ku dhawaaqeen in la debcinayo xayiraadihii lagu xakameynayo faafitaanka xanuunkan ee hore loo soo rogay, iyadoo dadka la tallaalayna loo ogolaan doono in waddamada yurub ay iskaga kala gooshaan dibaddana uga yimaadaan. waxaa kaloo plak u sheegay in noocan cusub ee coronaviruska ee laga helay dalka indiya ee B.1.617 lagu arkay markaasi 26 dal oo ka mida 53 dal ee midooda yurub, waxaana dadka laga helay xanuunkani ay dhammaantood ahaayeen dad qaab safar ah uu ugu yimid. madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee si kafool-kafoola ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aqalka cad jimcaha berri ah. booqashadiisan ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay, waana fursaddii ugu dambeysay ee uu ballamihiisii ku meelmarinayo ka hor inta aanay dhammaanin muddo xileedkiisa. dooda labada hogaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii uu maamulka Biden soo dhammaystiray dib u eegis bilooyin qaadatay oo lagu sameynayo siyaasadda kuuriyada koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay afhayeenka aqalka cad intaasi ay calaamad u tahay inay meesha ka baxeen maamuladii hore, iyadoo siyaasaddan cusub hadda lagu wajahayo, waxaana maamulka Biden ay hadda haystaan siyaasad deggan oo ay xisadda kuuriyada waqooyi kula macaamilayaan taasoo ka duwan tii maamuladii hore. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango-an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. khudbad telefishinka waddankaasi uu dadweynaha ama shacabka waddankiisa uu kula hadlayay kuna maamuusayay 4 sano ee uu xilka hayay oo ku beegnayd bishan May 19-keedii ayuu sheegay in markaasi uu sameynayo tallaabooyin dhowr oo dib loogu soo celinayo wadahadalladii u dhexeeyey labada kuuriya, wuxuuna wacad ku maray inuu wax walba u samayn doono si awooddiisa ah si loo bilaabo wadahadallada nabadda ee labada kuuriya. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. magaalada Muqdisho waxaa lagu waday inuu maanta ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si xal looga gaaro hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee horey loo gaaray. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaatay doorka hoggaanka hirgelinta, waxa uuna casuumay madaxda maamul goboleedyada, waxayna dadka qaar u arkaan in shirkani uu ka caqabad yar yahay marka la eego xaaladda siyaasadda shirarkii hore u fashilmay, iyadoo ay dhici karaan in maamulada qaar ay shuruudihii hore markaasi kuwa ka duwan ay la yimaadaan amaba ay dabciyaan. wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo uu qorshe u ahaa inuu maanta ka furma caasimada dalka. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid miro dhal yeeshay islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey layskaga afgartay.
waxaan u nimid shirkii, waxaan ku nimid invitationkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka, sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo say u dhaqangeli lahaayeen, horeyna loogu socon lahaa dalkan uu doorasho u geli lahaa, ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaabaan u nimid. insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim.
Shirkan ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xiriiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka, kuwaas oo badi ku dhammaaday isafgarawa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda. Xasan Mudane oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga siyaasadda Afrika ayaa u arkay inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda.
Wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan. Waxay ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa. Wax la wada yaqaana waayo qodobada haddaa fiiriso heshiiskii 17-dii September haddaa fiiriso way ku qoran yihiin qodobadii. Marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan, ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan oo kadibna ay wixii markaas meeshii la isku fahmaan saxiixaan, kadibna de xaflad markaas la qabto oo loo dhaho horaa loo soconayaa doorashada waa la geli doonaa, sidaas inay wax u dhacaan maahan. Ana hadda ismeelihii waxaa imaanaya shuruudo cusub aa imaan doono oo midaas oo abuuri doonta in ay caqabada noqoto.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in guul laga gaaray shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la gola yimaado ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxna uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay.
Shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a, haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabta uma u baahnaan lahayn. Waxaa la saxiixi lahaa waraaqdii madaxweyne mudaxileedkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo. Waxa meesha loo joogaa waxweeye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay 17-kii September waa in laga go-aan gaaraa, laga heshiiyaa, oo ay ka mid tahay Somalilan waxyaabahaas ay ka mid yihiin. runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jira waayo, aan meesha ka baxsanayn. Laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar in loogu xaqliyo in shirkaanu dhammaystirmi waayey, runtii waxayba muujiyeenba marka koowaad barasaa waxay u muujiyeen kalsooni badan, fursado badan in la siiyo. Sidoo kale midowga murshaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato. Marka ra-iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkanu noqon doono.
Soomaaliya oo hay-adihii dastuuriga ahaa uu ka dhammaaday muddadii xilhaynta dib u dhaca ku yimid doorashada waxaa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda oo soo kala dhexgalay saamilayda siyaasadda, waxaana hadda shirkan ka furmaya Muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haddaba maadaama ay madaxda intooda badan joogaan Muqdisho, rajo intee leeg ayaa laga qabaa in shirka uu caawa furmo? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi weydiiyey afeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. marka horena waxa uu ka hadlay madaxda ilaa iyo hadda ku sugan Muqdisho.
aad iyo aad aan u mahadsan tahay walaalow. Waxaa weli socda diyaargarowgii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ee ay ka soo qeybgalayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Maanta ayay balantu ahayd inuu shirkaas bilowdo. Insha allah haddii ay daydmana madaxda qaarkeed way yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelinkii dambe ayuu yimid, ee madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in haddii aad daydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ah beri aroortii la filayo. Markaa
mar haddii madaxdu kala maqan yihiin markaa oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin, rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo teleegtaa?
Shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweyneyaasha jooga koonfur galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland iyo galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale la filayaa un madaxda kale ay degdeg ugu soo biiri doonaan. laakiin shirka weyn sidaa qorshuhu yahay uu kulley maadaama beri ay tahay maalin jimcaa madaxdaasna ay kusoo biirayaan, sabtida ayaa si rasmi u furmi doonaa shirkii hadii iyadu idmo. Laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii diflaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado. Inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xiidin karaa qaarkood ay ku tahay madaxweynaha dowlad goboleedka shabeelle wuxuu ku mashquulsan yahay shaqaaqa yarashada halkaa ka dhacday iyo tacsiyo dad maaragtay halkaa dagaal ka dhacay ku geeriyooday. Sidoo kale waxaa jirta inuu isna geeriyooday muqdisho ku geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland. Marka arrimahaasoo dhanaa maaragtay waxay kamid ahaayeen arrimaha ay dib u dhacdo, laakiin beri way soo dhamaystirmayaan. Shirkina waa bilaabanayaa sida qorshuhu yahay. Hadii adeegi
ma jiraan ajandayaal la ogyahay oo shirka furmaya ama la qabanqaabin inuu berito furmo, ajandayaasha looga hadlayo oo cadcadoo lasii ogyahay ma jiraan?
Waxaa la ogyahay in laga wada hadlayo waa un in shiif hirgelintiisii laysla gaaro, iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii 17-kii September iyo sidoo kale kii February 16-kii ka dhacay magaalada Baydhabo. Laakiin wadahadalku waa furan yahay, madaxdu way imaaneysaa. Waxaana laga wada hadlayaa sidii Soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa. Ajandayaasha gaarka ah laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay arkaan ayaa ajandayaasha rasmiga la saacin doona, iyagaa sheegi doona, iyo sidoo kale waqtiga la socon karo shirka iyo waqtiga lasoo gabagabeynayo iyo arrimaha ku saabsan dhowaa farsamo ahaan. Waxa ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo madaxda oo ay kusayso inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan, waxa dhani aan kuu sheegi kara ma jiraan. Laakiin waxaa rajaynaynaa in shirkaas hadda uu maaragtay madaxda ay ajiibeen cajumaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxad leh ay usoo dhaweeyeen. Madaxdii maanta hadashay madaxweyne labti badan oo kamid ahaana waxay sheegeen inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore uu ka duwanaan doono.
Waxaa jiray codsiyo ka imaanayay midooda musharixiinta siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo badan, waxay codsanayeen in shirka laga qeyb geliyo. Dowladdu maxay kaga jawaabtay codsiga?
Horta arrinta ka qeybgalka murashixiinta inay shirka ay ka qeyb galaan arrin ra-iisul wasaaraha keligii uu go-aan ka gaari kara ma aha, waa arrin u taala madaxda shirkii saxayaashii 17-kii September. Marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirkaas ka qeybgelaysa iyo cidda aan ka qeybgelayn waxaa go-aan ka gaaraya si wada jira madaxda isu imaanaysa. Markaasaa la ogaan doonaa cidda ka qeybgelaysa iyo cidda aan ka qeybgelayn.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo, wuxuu u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Golaha guud ee qaramada midoobe ayaa kulan degdega isugu imanaya Khamiista maanta ah magaalada New York ee dalka Mareykanka, kaasoo ay kaga hadlayaan xaaladda Bariga Dhexe. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin arrintan ku saabsan.
Kulankan oo ay dalbadeen ururka iskaashiga dalalka Islaamka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC iyo koox dalal carbeeda ayaa waxaa looga hadlayaa dagaalka Qaza ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. 12 wasiiro arrimo dibadeed ayaa ka qaybgalaya shirkan oo New York tagaya, waxaana shirkan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee heerkan ah ee New York ay madax foolka fool isugu yimaadaan tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19 in ka badan 14 bilood muddo haatan laga joogo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankan isugu yeeray madaxda ayaa dhinaca kale ku baaqay xabad joojin degdega. Waxaa sidoo kale ay madaxdu yeelan doonaan kulan gaara oo looga hadli doono arrimaha siyaasadda ee colaadda Bariga Dhexe. Iyadoo dadaalkan caalamiga ah uu socdo, ayaa Khamiista maanta ah waxay labada dhinac isweydaarsadeen duqeymo, waxaana gantaalo ay Israa'iil tuurtay ay ku dhaceen magaalada Qaza iyo magaalooyinka Deir Balax iyo Khan Yunis. Wasiirka arrimaha dibadda ee Germany Heiko Maas ayaa u socdaala gobolka maanta oo Khamiisa si uu la kulmo labada dhinac, isagoo booqashadan ugu yeeray mid uu murugada kula qaybsanayo dadka labada dhinac ee walwalka ka qaba dagaalka ka socda Qaza. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna arbacadii shalay ku gacanseeray baaq ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dalbanayay in xabad joojin la sameeyo. Netanyahu ayaa carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay Israa'iil inay sii waddo howlgalladeeda military inta sida uu hadalka u dhigay ay ka gaarayso hadafka ay ka lahayd. Arbacadii shalay sidoo kale waxaa maalintii labaad si toos ah qadka taleefanka ugu wada hadlay xogeyaasha difaaca Mareykanka Lord Austin iyo dhigiisa Israa'iil Benny Gantz. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay Gantz inkastoo ay Israa'iil xaq u leedahay inay iska difaacdo gantaalaha kaga imanaya dhinaca Hamas, haddana ay tahay in la muujiyo walaaca laga qabo dadka barimageedada ah ee ku dhimanaya dagaalka. Tirada dhimashada ee magaalada Qaza ayaa gelinkii dambe ee shalay gaartay 272 qof oo 46 ka mid ah carruur yihiin. Israa'iilna waxay sheegtay in 21 qof ay ka dhinteen. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa isna khudbad uu ka jeediyay telefishinka ku sheegay in xukuumadda Netanyahu ay fulinayso weeraro argagixiso iyo falal dambiyeedyo abaabulan oo ka dhana dadka magaalada Qaza, kuwaasoo noqon kara buu yiri dambiyo dagaal sida ku cad sharciga caalamiga ah.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Kenya waxaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi madaxa cadaaladda loo magacaabay haweeney. Martha Koome ayaa waxaa soo magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta dhowr toddobaad uun kadib markii haweeneydan oo 16 jir ah ay xagga hore ka gashay 10 musharax ee jagadan u sharaxan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardeere.
markii ugu horeysay taariikhda waddanka Kenya ayaa qof dhadiga ama haweeney ay noqotay garsooraha waddanka Kenya ee hay'adaha garsoorka ugu sarreeya kana mid ah saddexda tiir ee ugu waaweyn ee dowladnimada waddanka Kenya. Gabadhaasi oo la yiraahdo Martha Koome waxa ay ku dhalatay deegaanka Meru County sanadkii 1960. Waxay shahaadada masarka ka soo qaadatay waddanka Ingiriiska magaalada London sanadkii 2010. iyadoo bachelorkana ka qaadatay jaamacadda Nairobi sanadkii 1986, iyadoo post graduate diploma ka sarreysa bachelorkana ka qaadatay iskuulka sharciga ee dalka Kenya sanadkii 1987. Koome waxaa shalay qalinka ku duugay madaxweynaha waddanka Kenya kadib markii aqalka baarlamaanka iyo guddiga garsoorka dalku ay isku raaceen in imtixaanaadkii muddooyinka dambe la qaadayey ee ku saabsanaa cidda bedeli doonta David Maraga oo isagu ahaa garsoorihii 14-aad ee xorriyadda waddanka Kenya qofkii bedeli lahaa. Waxaana madaxweynuhu uu ku tilmaamay inay tahay Koome qof iyadu u qalanta hawshaasi islamarkaana uu tixgeliyey marka la eega khibradda iyo soo jeedinta guddoomiyaha garsoorka dalka Justin Muturi oo isagu soo gudbiyey. Marka la eego awoodda garsoorka ee qodobka 166-aad faqradda koobaad ee loo akhriyo ee ayaa waxay muujinaysaa madaxweynuhu sida uu sheegay in uu soo dhaweynayo tallaabooyinkaasi islamarkaana wareegta rasmi ah uu ku soo saaray. Haweeneyda laga soo doorto deegaanka Gilgil, Martha Wangari, ayaa ku tilmaantay Koome in ay tahay gabar si wanaagsan u taqaana arrimaha sharciga iyo xirfadiisa loogana fadhiyo hawlo kala duwan in ay qabato marka hawshaasi ay u soo dargasho oo ay xafiiska bilowdo. Xildhibaano kala duwan oo waddanka Kenya ka mid ah iyo dad aqoonyahanna ayaa iyaguna dhinaca garsoorka ku tilmaamay Koome in ay xallin doonto khilaafaadyo fara badan oo horay u hortaagnaa arrimaha dhinaca garsoorka, isla markaana diiwaanka taariikhda ay ku gashay gabadhii ugu horreysay ee reer Kenya ee guddoomiyaha garsoorka noqota. Yasiisawareere, VOA Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qamar Cabdullaahi Harawe iyo Cumar Xasan Ruuray.
Ahmad
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa waxaa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen ee ugu waaweynaa iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo Khamiis ah yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Kulankan ayaa waxaa codsaday ururka Islaamka iyo dhowr wadan oo Carabeed, waxaana la filayaa in arrimahaasi lagu faaqido. Tobaneeyo wasiirka arrimaha dibadeed ayaa kulankan u soo safraya maanta, waana kulankii ugu sareeyay heerkiisa oo si toos ah looga qayb galay oo lagu qabto xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus 14 bilood ka hor. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres oo hore isagu ugu baaqay in la qaboojiyo xiisadda ka taagan bariga dhexe ayaa kulankaasi hadalka jeedin doonaa. Agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub ayaa sheegay maanta oo khamiisa in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 ee yurub uu hoos u dhacay 60% bishii hore, balse waxa uu taxadar ka muujiyey in horumarkaasi uu noqon karo mid si fudud markaasi ku lumi kara. Wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacay xanuunka covid 19 isagoo ka hadlayay kulan joogto ah oo xaaladda xanuunkani uu uga warbixiyay agaasimo goboleedka w h o. Hannes Kluk ayaa ku sheegay waxa uu kulan ku qabtay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark uu ku sheegay in 8 waddan oo ka mid ah waddamada midooda Yurub weli uu sareeyo dadka uu ku dhacay xanuunka ayna tahay 150 qof 100,000 qofba, waxa uuna ka digay in xanuunka dib ugu soo laba kacleyn karo qaarada marka dib loo furo. Maleeshiyada Taliban ayaa qabsaday degmo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaana hadda ay wadaan oo ay ku baaqayaan in si ku meel gaar ah xabada loo joojiyo. Ciidamada dowladda ayaa iskaga baxay magaaladaasi. Dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo riido oo ay ku jiraan dumar iyo caruur gobolka Helmand. Ila wareedyo siyaasiyiin gobolka iyo weliba dad deegaanka ayaa u sheegay v o a in Taliban ay soo galeen magaalada la isku haysta ee dowlad shaah ee gobolka Laghamaan kadib markii ay ciidamada dowladda ay iskaga baxeen iyagoo aanan samaynin wax iska caabin ah. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hoggaamiyihii labaad ee si kafool ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jimcaha berri ah aqalka cad. Booqashadiisa ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay, waana fursadii ugu dambeysay ee ballamihiisa uu ku meel marinayo inta aysan dhammaanin muddo xileedkiisa. Dooda labada hoggaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii maamulka Biden uu soo dhammaystiray dib u eegis lagu sameynayay siyaasadda Kuuriyada Koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay intaas ay calaamad u tahay in meesha ay ka baxeen maamuladii hore iyadoo siyaasadda cusub ee lagu wajahayana ay tahay siyaasad maamulka Biden ay si gaara u soo diyaariyeen oo ay arrinta Kuuriya ku eegayaan. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango-an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. Qudbo telefishinka uu ka jeediyay ayuuna ku sheegay mar uu shacabkiisa la hadlayay in xooggiisa isugu geyn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadallada labada Kuuriya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana UK dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo 6 jir ah oo looga shakiyey xagjirnimo ayaa dalka Britain lagu sameeyey qiimeyn la xiriira caafimaadka maanka, iyadoo ay markaasi soo baxayso ama ay wehliyaanba in baaritaankaasi ay booliisku qayb ka ahaayeen. Tani waxay qayb ka tahay nidaam qalqal geliyay adeegyada caafimaadka iyo ammaanka, sida ay sheegeen ururka tabaruca ee la shaqeeya adeegyada caafimaadka maanka. Ururkan oo arbacadii daraasad soo saara ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain iyadoo ay la shaqeynayeen shaqaalaha caafimaadka dhimirka, waxaana lagu baaqay in la baabiiyo mashruucaasi. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
2,976 kiis ayaa ilaa iminka laga helay nuqulka xanuunka covid 19 ee Hindiya ka dilaacay dalka Britain. Marka loo eego kiisaska la heli jiray markii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani aad ayay u yartahay. Sidoo kale dadka laga tallaalay xanuunka ayaa aad u badan, laakiin nuqulkani 90% ayuu ka faafis badan yahay nuquladii hore ee soo maray Britain tan iyo intii uu xanuunku soo gaaray. Taas ayaana warwarka keenaysa. Dowladdu waxay dadaal ugu jirtaa inaan lagu noqon xayiraadaha badiba la qaaday dalka, iyada oo inta hadhayna la doonayo in la qaado 12-ka bishan Juun ee fodeen ugu soo haysa. Dowladda ayaa ka bilowday deegaanada Bedford, Manly, Hanslow, Kirklees, Leicester iyo North Tyneside, meelo ka mid ah waxa ku badan dadka Hindida ah. Sidoo kale Soomaali badan ayaa degan degmooyinkaasi. Xogayaha Britain Martha Hancock ayaa sheegay in nuqulkan sida loo kala qaadaa uu aad uga fudud yahay sidii nuqulkii laga helay magaalada Kent xilligaas oo bandow la saaray meelo badan oo ka mid a Britain. Waxaanu yidhi tan ayaa muhiim ka dhigaysa in la dardargeliyo mashruuca tallaalka. Britain waxay ka mid tahay wadamada dadkooda ugu tirada badan siiyay tallaalka, sidaasi oo ay tahayna haddana dowladdu waxa ay doonaysaa inay labalaabto tirada tallaalka qaadanaysa. Dr. Saahid Abdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey bal nuqulkan khatarta uu leeyahay iyo waxa uu yahay.
Haddaad su-aasha ka jawaabo Cabdixaafid, horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan, markay isbedelaan labama mid unbay noqdaan. Inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato, sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantkii iyo Brazilian variantkii, Indian variantku waa fayraskii coronaviruska isbedelay oo xoogeystay, waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay. Baqashada ugu badan ee looga baqayaan waxa weeyaan fiditaankiisa oo si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo. Qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga tallaalka waxma ka taraya iyo waxna kama taray iyo inaan waxbana ka tari doonin. Dal kasta iyo qof kastaba wuxuu ka baqayaa disaasarka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkana geysto.
Xogayamaata Hong Kong ayaa sheegay la socodka nidaamyada safarada iyo baaritaan lagu sameeyo biyaha wasakhda ah ama bullaacadaha in 77% lagu guuleystay meelaha uu xanuunka nuqulkiisan iyo nuqulada kaleba ay ku badan yihiin iyo meelaha halista ah ee uu ku faafayo. Magaalada Bolton, 100% ee qof 283 ayuu iminka xanuunka noocaasi soo ritay, waxaana iminka cusbitaalka guud ee magaaladaasi xanuunka ugu jira 52 qof. Mar kale tiradani way yar tahay, laakiin warwarku waa sida fudud ee uu dadka xanuunka isu qaadsiin karaan iyo sida degdeg ah ee uu fidayo. Saameynta kale waa haddii xanuunka noocan ahi uu kusii bato Britain, inay ka harayso liiska dalalka dadkooda loo ogolaaday inay fasax ku tegi karaan Yurub. Bulshada ku nool Britain oo sugeysa in 22 bisha June la qaado dhammaan xayiraadaha haray, degahooda kuma raaxaysanayaan xanuunka nuqulka Hindiya ee soo gaaray Britain iyo hadal ahayntiisu toona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
dhegeystayaal raalli ahaada warbixintaasi waxay ku saabsanayd walwalka iyo weliba kiisas lagu arkay dalka Britain oo la xiriira nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee ragaadiyey dalka India. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo diray. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Fatahaadaha wabiyada waxay dhibaato ku hayaan dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Fatahaad ayaa waxaa looga barakacay baladweyne 3 sano oo isku xigxigta. Waqtigan, dadka magaalada Jowhar waxaa dhibaato ku haya fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Haddaba maxaa diidaya in dadka labadan gobol iyo maamulka Hir Shabeelle ay iska kaashadaan wax ka qabashada dhibaatada fatahaadda? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ruun Sagaal Geed iyo Xasan Axmed Barqadle. Labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka. Hadalka waxaa ku horeynaya Ruun Sagaal Geed.
Walaalkay, horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu ammaani kara dowladda federaalka, mana ahan kuwo lagu ammaani kara maamulka lagu muransan yahay ee Hir Shabeelle. Dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer Hiiraan iyo guddiga xalalka waara ee madaxda u yahay Xaaji Cismaan Dhagaxow. Waanan ku ammaanaynaa shaqada ay noo qabteen. Sidaan wada ognahay, sanadkan waan ka baaqsanay gobolka Hiiraan, khaasatan magaaladan Beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray. Alxamdulilah, waan ka baaqsanay inaan biyo baxa ka qaxno. Si nabad ayaan magaaladeena ugu soonay uguna ciibnay. Waanan ku ammaanaya guddiga fatahaadda dadaalada ay muujiyeen.
Okay, waa mahadsantahay. Xasan, hay adiga dhankaa.
Aniga Xasan ahaan, dadaalada ay wadaan guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay, waan ugu hambalyeynayaa. Hase ahaatee, dadaalo la mid ah iyo isku day laga rabay dowlad goboleedka iyo Ruun afka ku soo qabatay ee labada gobolba u dhexeysa way jirtay, laakiinse waxay moog tahay ka hor nimanka hadda ilaada lagu muransan yahay inay dadaalada bilowdeen. Maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd daliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaas ah leh, maamulka hadda jiraanuna faaninaynin, waxay la kowsadeen fatahaadii guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne iyo haddii aan qolada Shabeelada dhaxa dadka ka shaqeynaya oo hooshi wado. Waxaan moodaa shacabka inaan u siinin fursad ee ay ka qayb ugu noqdaan isku soo duudub maamulka iyo shacabka haddii iskaashadaan. Waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka salaysaan, laannu shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan, laakiinse maamulka waxay wax ka soo qaadi karaan dowlado kale ka soo qaadi karaan, meelo kale wax ka keeni karaan. Waxa markii la soo duuduubo dowladnimada iyo shacabnimada waxay isugu xiran tahay inay wada shaqeyn.
Walaalkay Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta wuxuu sheegay ninka layiraahdo Barqadle inay maamulka ay macnihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan. Run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay. Maamulka uu sheegayay Hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan Hiiraan, ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan, inay wax qaldaan ma ahan magaalada Beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka Hirshabeelle. Guddiga xalalka waare ee fatahaadda waan ku ammaanaynaa waxay ka qabteen magaalada Beledweyne waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamka dhamma u jeedaan. Dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahatay guddiga fatahaadda uga qayb qaadanayeen inay mashruucan ku fuliyaan waxaa naga saaciday walaalo Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Hiiraan ee isku tashtay. Ma ahan wax Hirshabeelle inooga keentay dowlad dhexe, mana ahan wax inoo soo dhiibtay dowlad dhexe, kaliya waa shacabkii reer Hiiraan ee isku tashtay. Inaad Xuseen waxaad ka dareemaysaa in la isku tashtay hadda Shabeelada dhexe Jowhar waxaa ka dhacay fatahaad aada u ballaaran. Sidaan wada ognahay maalmahan Barakac iyo waxay ku jiraan inay dhibaato badan ay soo wajahayso. Run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasha lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen waxaan aaminsanahay sidan biyabaxada uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen. Waxaan ku baaqayaa inuuna maamul jirin maxay isku tashtaan dadka reer Jowhar.
Run, waa mahadsan tahay Xasan. Sidaa maqlaysid run waxay leedahay shacabka ayagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugo maahan.
Waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay dhaliilo uu yeelan karaa inuu maamulka u muuqdo, laakiin aniga Hirshabeelle ahaan iyo ki Hiiraan ahaanbo systemkii hore ee waxa u socdeen xoogaala ka ah, sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada Beledweyne guddoomiye ugu ahay, wakiil ugu ahay, meelo badan oo aad tagnay oon shirar aan ku qabannay oo xalalka aan plan A, plan B, plan C ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray. Ay iska kaasho karaan bulshada haddii la rabo, sida haddii taan buuraysada qaar aan dhageysanaynay inay dowladda bixiso aysan rabin, xukuumaddii Xasan Cali Qeyre ha ku dhaganaato. Waxay moogtahay shaqada hadda socoto, waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalahii Jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee ku soo wareejisay Hirshabeelle, ee Hirshabeellena ku sii wareejisay maamulka, dhaliil uu yeelan karaa. Leannu anaga shacab aanah, shacab hadaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo haayo ama na qaldi karo ama na toosi karo. Taas ay tahay sababteedana horta wuxuu Ilaahay qurxiyaa qurxanaanayo gobolada dhexa, gobolka Hiiraan asoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen, maluu eedey kara maamul. Maamulkan shale maahna dorad ayaa la aasaasay, koor maamul ay jiri. Hirshabeelle hadday xun tahayne bilaawgii ilaa dhammaadkii xun tahay, hadday wanaagsaneed markii horene haddana way wanaagsan tahay, laanno wada shaqayntii.
Sanadkii labaad ayaan wax ka baaqsahaynaa fatahaadda sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan Beledweyne ee uga barakacaynay. Xuseen, haddaynan jirin in laga baaqsa kara oo maxay ahto dadku aysan awood lahayn, horta intaas lama sameeyeen. Waxaad ogaatiin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan degan gobolkan Hiiraan inay leeyihiin awood ay iskaga baajiyaan biyabaxada fatahaadda, oo ay leeyihiin awood ay iskugula tashtaan, ay leeyihiin dhaqaale ay iskaga baajiyaan fatahaadda. Run ahaantii Xuseen, waxaa maamul lagu tasho karaa markii wax saxa oo la isku raacsan yahay meesha ka jiraan. Run ahaantii maamulkaas annaga ma dhihi karno, waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqeyn karaan. Haddii aan ku soo laabto arrinta fatahaadda, waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan Jabuuti, inkastoo aan xad ogaal u ahayn oo la xariirin gudiga fatahaada hasa ahaatee waxaan arkay habeen hore warqad ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle soo Algudlaaw madaxweynaha lagu muransiyay ka soo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo gudiga cusub ee fatahaadid run ahaantii aniga waan akhriyay warqada laba qof oo uga jirtay gobolkan Hiiraan inay matalaan anaga ka shacab ahaan warqada soo baxday kuma qanacsanin shaqadan way noo socotay gudi fatahaada noo jiray xalalka waar uu madaxdu u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow asiga ayaan aaminsanahay wax allaale wixii caalamka ama dowladaha dowlada federaalka inoogu talagashan ayagay noogu dhiiban
okay waa Hassan sida maqleysid
horta run waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna ay ku jiraan wax badan oo isku difaaciisan oo jiraan ayadoo oo aanan warkeen uusan ku saleysneen Hirshabeelle fiican Hirshabeelle xunbo doodayna ka mid ahayn haddana haday ku soo dartay horto wax walbo waxa ka weyn qofka duu yahay qof dhalinyaro ah qof wax bartay yahay biritoole aqoontiisa su'aal doonto aqoontaada hataadan ugu faa'iideynin nafsadaada deegaankaada dadkaada ugu faa'iideynayso ruu waxa waaye gabar dhalinyaro ah wax baratay dhalinyarada gobolkan ka mid ah waxay sheegtay in ay dowlad goboleed Hirshabeelle dowlad goboleed lagu muunsanayay oo sax ahayn jirto run ayada iyo dhalinyarada kale oo aanay aan ka mid ah run waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirta markii laga soo tago ma dooneynay hebel wuxuu yahay wax walba system lamid hadaan la imaan karin sida wax ugu bedel leedahay loo mashquula run waxa leeyahay hortor taas Hirshabeelle aan ugu gudubno tan mowduucan ee biyo xireenka iyo gudiga waxa isleeyahay Xaji Dhagaxow qir Allah siiyo iyo gudigiisaba hooshay qabteen waxa waaye anoonan dafireynin anoo aaminsan hooyooyinkeen guriga degayni sabab Ilaahay ka soo kuu yihiin haddana gudigay sheegtay inuu madaxweynaha soo aasaasay oo sameeyay gudigan baladweyne qas waayeen gudi shacabkan leeyeen gudi maamulmeen gudi aan anaka leeno shacab aan u leenay ahayn gudi Hirshabeelle oo dhan matalay ma aheen haday ahaato hadane waxa kale waxa system dawladeed haday tahay qofkii loo arko inuu waxan wadi karo qofkii loo arko uu madaxweynu ama madaxweynu ku xiyaan ka kaashadaan
run ugu dambeyn wabiga fatahaadiis dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira maxaa xal u ah sidee dadka lagu badbaadin karaa
waxaan xal horta Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay qeyrkaana waafajiyo laakiinse waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah maamul ma jiro inaan san lays dhiganin oo la dhihin maamulanka warsugeyna ree Hiiraan way isku tashteen gudiyay leeyihiin shaqadooda way soconaysaa dhalinyarada ganacsatada oo qaasha wax garadka waa isgarab istaagsanay insha Allah taala waan guuleysanayna waxaan ugu baaqayaa gobolka Shabeellada dhexe ee magaalada Jowhar deegan ahaan inay isku tashtaan run ahaantii in badan waa cataawdeen sidan ognahay wada laamiyood martaan xitaa malihiin system xumada iyo maamul xumada ida haysto walaalayaal oo isku tashta gudi fatahaad sameysta wadooyinka dhista dad noolatiin waa shaqaysatiin isku tashta
Hassan ugu dambeyn
waxaan Xuseen run xasuusinayaa waxaan xasuusinayaa arinta biyaha kasoko Jowhar la dardaarantay laakiin waxaan aaminsanahay Jowhar intee kala dardaarantay in kamid heer baladweyne ka mudane kala dardaaranto haddii noqon lahayd fadahaad waa la sameeyay system badan oo baladweyne ka halaysanaya jiro inay ku mashquulsho tan baladweyne qof dhalinyaro waa saxdo ee Jowhar ugu gudubta horto jeclaan lahayd sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale la hadli kartaa tan kaloo soo herto ee sheegay NBA aniga waxaan aaminsanahay inay hool wanaagsan heer baladweyne ahaayaan markii laga soo tago inaan farta la isku fiiqo anaga bulsho ahaan wax siyaasad la isku haysto dareen ma waxa haduu yahay qof mas'uul ah iyo haduu ahayn mas'uul qofkii wax noo qabto ayaa had iyo door amaanina run wixiisan kala saarin Hirshabeelladan hadda jirto waqti ay ku bixiso fatahaad ma yeeshay ma sameeyeen ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababac jiro horta wadanka dhamaa wadan foodi qajac ku jiro nimankii dalka hore u soo hoggaamiyay Hiiraan wuxuu ma qaban dadka hadda joog waxba ma qaban dadkii Hiiraan matalay horta dilay ayadoona ku eedeen madaxweyne Hirshabeelle shalay la doortay doradna ay madaxweynuhu ku xigeen iyo madaxweynuhu ku xigeenki Hirshabeelle oo balweyne ayadoona ku mashquul dad waxa jira eeda lahaa lahayo ku matelo federaalka xilibaankeeda jiro wasiir ama matelo dadkii loogu talagalay inay u hadlaan gobol maamul goboleed haddii taan ba hadda la dhisay eeday saar leed waxaan ku la talay inay saartorto dadka federaalka ku matelo maamul goboleedkan wixii ka qaldan waxa filay inuu sixi doono waxa aan kula talinay herbard weyn inay qabtaan inay u istaagaan sidii haday taanba gudiga fatahada waliba waxaan kula sii dardaarmayaa xalki waare ee systemkiisa waqti iyo maskax u geliyay dallis inay sii laba laabaan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan dhaqna ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa noo soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aniga ayaana la soo jeedin doonaa
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartan dhigaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Spain oo qaxoonti badan ku celisay Morocco ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ah ayaa labadii caana maalay u dambeeyay u gudbay Spain. Dowladuna waxay sheegtay in ay qaar badan cirisay, sidaasina waxa xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Spain, Pedro Sanchez.
Kumanaan muhaajiriina oo uu sameeyay khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay Morocco iyo Spain ayaa mustaqbalkooda cirka isku shareeray arbacadii, iyagoo habeennimadii xalayna u hoyday meel kasta oo ay bidayeen hooy kadib markii ay u soo gudbeen dhinaca dalka Spain. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Spain waxay sheegtay inay dib u celiyeen 4,800 muhaajiriin ah. Qayb ka mid ah warbaahinta oo ku sugnaa goobtaasina waxay sheegeen inay arkayeen booliska Spain oo celinaya dad ay ku jireen dhalin da'doodu u egtahay inay ka yar tahay 16 jir. Sharciga Spain wuxuu dhigayaa in dhalinta da'doodu ka yar tahay 16 jirka ee aan waalidkood la socon in la geeyo goob lagu hayo.
Afayaanu hadlay ururka Red Cross oo magaciisa la yidhaahdo Ciisa Barazero ayaa warbaahinta u sheegay in aanu wali arag muhaajiriin tiradoodu intaasi leeg tahay oo muddo gaaban soo gudbay. Magaaladu waa ay ka adag tahay ayuu yiri inay dabarto dadka intaasi leeg, laakiin wali xaaladan oo kale lama aanu kulmin. Inkastoo ay dowladda Morocco dadaal ugu jirto inay ilaaliso muhaajiriinta u gudbaya Spain ee suuhdinteeda soo dhaafaya, haddana inta badan Spain ayaa ku eedeysa dadaalka rabat inuu aad u yar yahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain oo baarlamaankiisa la hadlaya ayaa Falastiin ay sheegay in Morocco in ay dayalsato ilaalinta suuhdinta ixtiraam darro keliya aanay ku ahayn Spain, balse ay saameynayso midowga Yurub oo dhan.
Cabdixaafid wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa booliiska gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria oo xaqiijiyay in rag hubaysan oo dableeyahay afduubeen qaadi magaciisa la yiraahdo Xuseeni Samayla xilli uu maxkamad ay ahayd inay xiran tahay uu dhex fadhiyay. Booliiska gobolkaasi ayaa qaadigan la afduubay baaritaankooda waxay ku bilaabeen iyadoo la isweydiinayo waxa uu isagu markii hore ka qabanayay maxkamad xiran iyadoo goobta ay ku taalo maxkamaduna ay ahayd goob ammaankoodu uusan wanaagsanayn. Waxaa kaloo la isweydiinayaa sababta maxkamadda ay maalintaasi u furnayd iyadoo guud ahaan dalka Nigeria ay shaqaalaha maxkamaduhu wadeen shaqo joojin ay ku cabanayaan.
Sida haddaba ay booliisku sheegeen, maxkamaddaasi ayaa loo wareejiyey deegaanka Safaan oo isna halkaasi aan ka fogeyn arrimo la xiriira ammaanka awgeed. Cidi kama warhayn inuu qaadigu ku sugnaa maxkamaddaas, dadka deegaanka ayaa sheegay in niman dable ah maxkamadda gudaha ugu galeen oo ay ka haysteen qaadiga. Dhammaan shaqaalaha maxkamadaha dalka Nigeria ayaa shaqo joojin bilaabay 6 April ee sanadkan iyaga oo ka cabanaya mushaharka ay qaataan oo aan ku filayn.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu daabacay Cabdixaafid oo warbixin ahayd in midooda Yurub u ogolaaday in dadka qaata labada talaal ee COVID-19 ee kasoo socdaalaya Yurub dibaddeeda in loo qafiifin doono xayiraadihii markii hore saarnaa. Tan ayaa u saamixi doonta dadyowga Britain iyo Mareykanku in ay hadda soo booqan karaan Yurub haddii ay labada dhibcood ee talaalka ay qaateen. Safiirada 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in dalalka xanuunku uu ku yaryahay loo ogolaan doono inay iman karaan Yurub iyagoo iska soo baari doono marka hore xanuunka COVID-19.
Sarkaal diblomaasiya oo ka tirsan midowga Yurub ayaa laakiin sheegay in loo baahan yahay in qiimeyn lagu sameeyo nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay dalka Hindiya, gaarina deegaano badan oo ku yaala Britain. Dalalka midowga Yurub ayaa go'aano kala duwan ka gaaraya nuqulkaasi Hindiya ka dilaacay iminka dadyowga ka yimaada 7 dal oo ay ka mid yihiin Australia, Israel iyo Singapore ayaa Yurub fasax ku iman kara haddii la talaalay iyo haddii aan la talaalinba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu kulanti dambe kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aanu intaasi ku dhaafno xubintii wargeysyada, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. qalbigii ku raaca raysan waayay ogaayay igada rogrogashada. Codka macaan ee Maryan Mursal Ciise waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeenimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.